Азатлык радиосы сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 27 декабрь, җомга көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзасы Шагыйрә Әлфира Низамова һәм аның күптән түгел генә Казанда чыккан китабы белән таныштырабыз. Милләт мәҗлесе тарихы ахырына якынлаша. 1918 елда Төрек татар милләт мәҗлесе куып таратыла. Идарәләрнең үз эшләрен туктатулары турында бүген тыңлагыз. Дини сәхифә булачак Азатлыктан. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Лубнан башкаласы Бейрутта машина шартлауда ким дигәндә 5 кеше һәлак булган. Шулар арасында элекке финанс министры Мөхәммәт Шаттах та бар. 15 кешенең төрле җәрәхәтләр алуы әйтелә. Шартлаткыч Сүрия оппозициясе вәкилләре белән очрашуга барган Шаттахның машина юлында булган. Сенит Шаттах шулай ук Сүрия президенты Башар Асадны тәнкыйтьләп килгән элекке премьер-министр Сада Харириның киңәшчесе дә булып торган иде. Узган атнада иреккә чыккан ЮКСның элекке башлыгы Михаил Ходорковскийның банк хисабы турындагы мәгълүматы билгеле булгач, Русия ягыннан компенсация түләләчәк. Июль аенда Европа кеше хокуклары мәхкәмәсе ЮКСның беренче җинаять эше нигезендә шактый мөһим хокук бозулар булганын әйтте. Гаепләнүчеләргә үзләренә генә адвокат белән очрашуга мөмкинлек бирелмәгән, шулай ук мәхкәмәләр барышында гаепләнүчеләрне мыскыллап тимер ояга кертеп утыртканнар. Шул сәбәпле мәхкәмә Русия Ходорковскийгә 10,000 евро түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Киләсе елның 17 гыйнварында Русия Килеге Гуантанам төрмәсенә Чаллыдан Равил Минхаҗев белән очрашуга барачак. Бу хакта Итартаска Русия Тышкы эшләр министрлыгында белдергәннәр. Вәкиллекне Тышкы эшләр министрлыгының кеше хокуклары идарәсе комиссионеры Константин Талков җитәкләячәк. Без Минхаҗевның нинди шартларда тотылуын беләсебез килә. Озак еллар аның хокуклары бозылуы инде билгеле ди ул. Минхаҗев Гуантанам төрмәсендә 13 ел тотыла һәм хәзер генә Русияга анда бару мәсьәләләрен хәл иткән. Шулай ук Минхаҗев та бу очрашуга ризалык биргәне әйтелә. Элегрәк ул бу очрашуга каршы
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлфира Низамова Татарстанның Әгерҗе төбәгеннән, Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзасы. Әлфира ханымның күптән түгел Казанда яңа китабы чыкты. Әлфира Низамова Әгерҗе районы Исәнбай авылында туып үскән. Бәхетле мин, туган авылымда яшим, иҗат итәм дип сөйну хисләрен җиткерде шагыйрә. Әлфира Низамова кечкенәдән шигырьләр язса да, аны иҗат бишегенә салучыларны, яңарыш хезмәткәрләре һәм якташлары Абдулла Галиев һәм Шыңгыз Мусин була. Нәкъ алар тәкъдиме белән беренче шигырьләр җыентыгын нәшер итәргә ризалаша. Ул китапны чыгару михнәтләре күңелендә тирән эз калдырган. Китапны чыгару өчен акча кирәк була. Ул иганәчеләргә мөрәҗәгать иткән. 90-нчы еллар азагында әле колхозлар таркалмаган вакыт. Колхоз рәисе бозау һәм ашлык бирә. Әлфира ханым иптәше белән бозауны ит, ашлыкны он итәләр. Аларны сатып, акчаны китап бастыруга тота. Әлфира Низамованың беренче Язмышым канатында исемле китабы басылып чыгуы күлен күңелендә шулай кала. Икенче Кояш исемле китабы дөньяга 5 елдан соң чыга. Аны чыгаруга да күп тырышлык куярга туры килгән. Яңарыш газетында да мәкаләләре, шигырьләре еш басылып тора. Удмуртия язучыларының әдәби берләшмә утырышында Әлфира ханымны Татарстанның язучылар берлегенә тәкъдим итәләр. Татарстанда иҗатына югары бәя биреп, аны берлеккә кабул итәләр.
Шигырьләремне Яңарыш газетасын белеп танышып, Яңарыш газетасына җибәрә башлап, Закуан абылар белән, Чыңгыз абылар белән танышып ул вакытларда. Соңрак менә Ренатлар, Гымраннар, Ибраһим абылар белән танышып, инде чын-чынлап шигырь дөньясына кереп киттем. Һәм 2003 елда беренче китабым басылып чыкты. Язмышым канатында исемле. Аннан соң инде яңадан 5 елдан Кояш исемле китабым дөнья күрде. Һәм әдәби берләшмәдә киңәшкәннән соң мине язучылар берлегенә тәкъдим итәргә алдылар. Һәм язучылар берлегенә җитәкләп дигәндә барды Ренат Батталов, рәхмәтләр булсын. Без анда Аллаһка шөкер үтеп кайттык инде. Язучылар берлеге әгъзасы булып. Инде мәдәният йортында эшләгән елларымда хыялым бар иде. Үзем үткәргән кешеләрне берсен дә югалтмадым сценарийларын, аларны туплап китап итеп чыгару. Ниһаять, менә шул теләгемдә тормышка ашты. Хыр бәйрәмнең узган исемле 3-нче китабым дөнья күрде алып кайтты. Ә башка китапларым барсы да Казанда. Әле менә күптән түгел генә яңа китабым көзге күкрәк исеме астында чыкты. Мин бик рәхмәтле Яңарыш газетасына шигырьләремне халыкка тәкъдим итеп, безнедән кичкенә булса да язучылар әзерләвендә һәм үзебезнең әдәби берләшмәгә, әдәби берләшмә ишыгыда әгерчегә караганда кичтерәк эшли, яшерен батырын түгел, безне кадр тәкъдим итәргә, ничектер үстерергә тырышу бик көчле монда, утырышлар була, тикшерәләр, укыталар, дөрес булмаса күзгә бәреп әйтәләр, рәләп тормыйлар, шуңа күрә дә бәлеке-бәлеке өскә таба менә үстерә инде. Язу Ғымран аға әйткенше камилләше барадыр бәлкен.
Фәрә ханым, шуны да әйтергә кирәк. Әгерҗедә яшәүче, ишан белән шөгыльләнүче безнең милләттәшләребез һәм Удмуртия җирлегендәге авторлар белән аралашу ул ике республиканы да берләштерә дип әйтергә кирәк. Һәм сез бәлки Татарстанга бер дә Удмуртиядан.
Бәлки шулайдыр да, без Чыңгыз абыйсын бар безнең аксакал язучыбыз, Абдулла Булгалиев бар аксакал язучыбыз. Алар белән дә аралашып, ул әдәби берләшмәдә дә эшләү һәм менә күбрәк үзем күңелем белән дә эшем белән дә гамәлем белән дә күбрәк үземне Удмуртия татарлары арасында дип хис итәм, шулай йөримен һәм гамәлләрем дә күбрәк Удмуртияда эшләнәдер дип уйлыйм. Күпердер бәлки, чыннан да шулайдыр. Иҗади күпер.
Сез әйтегез инде, Натала сезне Язучылар берлегенә җитәкләп алып барды дип. Һәм Язучылар берлегендә әгъза булып тору нәрсә бирә?
Язучылар берлегендә әгъза булып тору ул беренче чиратта җаваплылык өсте инде. Иң беренче чиратта. Язуны үзгәртергә кирәк, устыртырга кирәк. Синең язганларың халыкка барып җитсен. Һәм без язучылар сәрендә торган кешеләр, минем уемча, без үз төбәгебездә эшләргә тиеш. Бер туктаусыз. Һәм шуны истә тотып, без шигырьләр генә язмыйбыз, кайсыбыз гына булсак та, мәкаләләрдә бирәбез газеталарга. Алар тәрбияви темага күбрәк булалар. Бу гамәлләребез белән без үзебезнең Язучылар берлегендә торганыбыз белән халыкка файда китерергә тиеш дип уйлыйм мин. Менә шундый үстенлегеннән дә бигрәк үзебез тиешлесен уйлыйм. Үстенлеге Язучылар берлеге агзасы дип әйтәләр инде. Үстенлеген мин аны бик күрмәм, аны Язучылар берлеге агзасы белән барганым, әлбәттә.
Сез әйтәсез, үзегезнең иҗатыгыз белән халыкка файда китерү дип әйтеп, иң беренче чиратта дигәндә, безнең татар язучыларының максаты үзебезнең телебезне саклап калу һәм туган телебезгә үсеп килүче буынны җәлеп итү. Менә бу яктан сез инде булса да эшләнеп алып барасыз, яшьләр арасында, укучылар арасында.
Минем нәкъ менә бу өченче китабым гореф-гадәтләрне саклау, яшьләрне тәрбияләү, нәкъ менә шул темага багышланган Тукай көннәре, шундый бәйрәмнәр тупланган монда. Нәкъ менә яшьләр белән эшләү, Тукай көннәре үткәрү. Минем күп шигырьләрем дә шул чараларда куллану өчен язылган. Милли гореф-гадәтләрне саклау, яшьләр белән эшләү минем гомер буена үзәктә булды, иң беренче планымда булды. Хәзер дә шуны дәвам итәм, минем шигырьләремдә тәрбия темасы еш күтәрелә.
Бүген әле авылда яшәүчеләр үзебезнең туган телебезне камил белән сөйләшергә тырыша, иҗат итә. Бүгенге үсеп килүче яшьләр арасында шундый иҗатка омтылыш бармы авылда яшәүчеләр арасында?
Безнең авылда, үзебезнең авылда әдәби берләшмә эшләп килә. Беренче адымнар исемле бик матур гына һәм укучы балалар шөгыльләнәләр әдәбият белән, шигырьләр язу белән, хикәяләр язу белән. Үзләренең хикәяләрен, шигырьләрен яңарышка да җибәрәләр. Әмма ләкин соңгы вакытта әдәбият белән шөгыльләнү татар теленә игътибар бик нык кимеде әлбәттә. Шигырьләр язуда кимеде. Бу инде татар сыйныфларының кимүе белән дә аның татар телен әдәбиятны укыту, аның белән кызыксыну кимү белән дә бәйледер. Юкса татар теле укытучысы, әдәбият укытучысы булырга атланып торган балалар күбрәк булыр иде. Хәзер алар бик сирәк иделәр. Ә заманында Исанбай мәктәбеннән бер елда гына да 5 кеше Казанга университетка барып татар теле һәм әдәбияты факультетына кергән иде. Хәзер андый балалар бик сирәк.
Соңгы елларда Әгерҗе районына бәйле шундый җан эшеткеч хәбәрләр килә. Кырындыда урта мәктәп ябылган, башланыш мәктәп кенә калган, булда балалар бакчасы бинасында салагышта саклап калдылар мәктәпне. Һәм тагын берничә авылда шундый мәктәпләр бетүе менә бу иҗат чишмәсен корыту дигән сүздер.
Мәктәпләр бетте, әлбәттә, кайберләре, әмма ләкин район җитәкчелеге Ишебубуй мәктәбен, салагыш мәктәбен саклап кала алды. Һәм алга таба мәктәпләрне бетермәү турында эш алып баралар. Бәлки алга таба шуннан да мәктәпләр эшләр. Менә безнең үзебезнең Исанбай мәктәбе, күршедә генә Кадабаш мәктәбе бик матур эшләп килә, республика күләмендә билгеле бик матур нәтиҗәләргә ирешәләр. Үзебезнең урта мәктәптә бик әйбәт эшләй. Аннан соң капитальный ремонт эшләре бара, мәктәпләрдә гөрләп. Шулай булгач өмет бар әле, мәктәпләр ябылмас дигән өметтә торабыз инде. Мәктәпләр ябылмаса, әлбәттә, иҗат та дәвам итәчәк. Чөнки мәктәпләрдә түгәрәкләр эшләп килә, балалар яза.
Сезнең үзегезне менә иҗатыгызга килгәндә, алдыгызда 4 китап. Кайсысы иң кадерле сезгә?
Китапларның барысы да кадерле әлбәттә. Әмма ләкин иң беренчесе бигрәк дулкынландырган, ымсындырган, хисләндергән, өметләндергән китап инде. Чыгару да бик кызыклыгына килеп чыкты. Чыгарырга Законова белән Чыңгызабы мәктәптә чыгышуга килгәч, ишек китабын чыгармасаң, әдәп китабын чыгарырга кирәк инде дигән тәкъдим ясадылар. Мин шуннан соң иге үзем ишенеп кайтканымны хәтерлим инде. Аннан соң әле китап чыгаруга килеп җиткәч, аңа акча кирәк икән. Акчаны эзләп табып, спонсорлар табып, ул вакыттагы колхоз председателе, колхоз инде ул заманда председателләр булышып, кайсыда зауларда, кайсы ашлыкларда, без иптәшем белән шуны ашлыкны онга әйләндереп, без аны икегә әйләндереп, шулай итеп акча эшләп, шулар ярдәме белән чыккан беренче китап. Икенчесе дә, өченчесе дә, дүртенчесе дә кадерле әлбәттә, һәрберсе үзенчә кадерле, һәрбер бала кебек.
Әле генә тагын төшкән китап булганнан, читтәлегенә килсәк.
Минем шигырьләр, мин кичкенәдән шундый кеше булдым, бик нык хисле. Һәм бөтен нәрсәне дә мәхәббәттә, яратуда, матурлыкта күрергә телим. Әмма ләкин яши-яши фикерләр үзгәрә икән инде, тормыш кешене дә үзгәртә. Минем андый шигырьләрем дә бар. Дөнья ул гел матурлыктан гына тормый икән, алсу күзлек юк икән бу дөньяда. Һәм чынбарлыкны тоеп, китаплар берсеннән берсе күчә бара инде. Беренчесе хыял кебек булса, икенчесе хыялдан түбәнрәк менә инде чынбарлык кебек. Сөюдә дә алданулар бар икән, хыянат бар икән. Бердә булмас дигән нәрсәләрен дә күреп, бу китапка шул нәтиҗә ясап чыгарган кебек булдым. Сөюдә дә, әнине, әтине югалтуда да.
Шигырь тәфсил итегез.
Шигырь турында, шигырь. Иртән сездә шык төшәме? Бездә төшә шигырьләр. Бездәге шык тамчысының үзәгендә шигырь бар. Безнең якта шигырь көлә, чәчәк күзләре булып, аланнарда адаштыра, булан эзләре булып, чәчәкләрне үбә-үбә күбәләк булып оша, җаннарга барып сарыла, күңелмә килеп кыша, агач башында сездә ни, бездә шигырь оялый. Шунда бала да чыгара, беркемнән дә оялмый. Сездәге кыш балалары, бәлки киен килетә, бездәге шигырьне чыгарга халык үзе өйрәтә. Шуннан да шигырьләр авыл җирендә күбрәк туадыр минемчә. Авыл бит ул үзе талант бишеге.
Әлфирә Низамова шигырьләрдән тыш Яңарыш газетына бик еш мәкаләләр дә яза. Алар туган авылы Исәнбайда, яисә Әгерҗе районының башка авылларында, район үзәгендә булып узган вакыйгаларны яктырта, аларга анализ бирә, авыл тормышындагы проблемаларны күтәрә, күп язмалар үтсеп килүче буынны тәрбияләүгә багышлана. Әлфирә Низамованы Татарстан һәм Удмуртия арасында күпер салучыларның берсе дип тә әйтергә мөмкин. Аның турында тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тарихи сәхифәдә без Милләт мәҗлесе тарихы белән таныштыруны дәвамлап киләбез. Бүген 1918 елда Милли идарәнең куып таратылуы турында тыңлагыз. Булар барысы да Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар Милләт мәҗлесе исемле китабында язылган.
Идарә басып алынганнан соң Исмагыйль Рәмиев рәислегендә комиссия төзелә. Әгъзалары Усман Фәйзханов, Исмагыйль Субаев, Шәйхулла Кинзәкәев. Бу комиссия 1 майдан финанс нәзарәтенең документларын тикшерә башлый. Ләкин чехословакларның Уфаны һичшиксез алачагы аңлашылгач, кәгазьләр ашыгыч төстә Мәскәүгә җибәрелә. Аларның һәм акчаларының нинди өлеше башкалага барып җиткәндер билгесез. 24 июльдә Исмагыйль Рәмиев белән Шәйхулла Кинзәкәев һәм комиссияның яңа әгъзасы Бәләбәйле Газим Касымов Мәскәүгә баралар. Анда исә мөселман комиссариаты әгъзасы Галимҗан Ибраһимов белүебезчә, ул да Милләт мәҗлесенә депутат булган кеше, Исхак Казаков һәм Нәбиулла Вахитовлар да кергән тагын бер комиссия төзей. 8 июльдә ике комиссияның уртак җыелышы була.
Әлбәттә инде Милләт мәҗлесенең большевик оешмаларына алыштырган кешеләрнең объектив хак доклад әзерләүләре мөмкин түгел. Мәсәлән, Газим Касымов үзенең чыгышында булай ди: "Милли идарә һәм мәгариф нәзарәте бу төр эшчәнлек белән шөгыльләнделәр дип әйтә алмыйм, чөнки вакыт тар иде, документлар да тәртипсез алып барылды". Тагын бер үзек: Садри Максудиның иң зур гаебе рус кадетлары, рус контрреволюционерлары белән советларга каршы Уфа милли гаскәри берләшмәсендә 350 мең сум акчалата ярдәм итү тәкъдиме белән чыгуы. Касымов шулай ук мәгариф нәзарәте 500 000 сум акча тотты, ләкин һичбер нәрсә дә эшләмәде дип дәгъва белдерә.
Галимҗан Ибраһимов милли идарәне халык дошманнары арасында бер төрле илчелек вазифасын башкарды дип гаепли. Ул Петербургның Мәркәз милли шурасы рәисе Салихов эшчеләр хөкүмәте белән мөнәсәбәтләр урнаштыру тәкъдиме керткәч, Милләт мәҗлесенең сул карашлы 17 әгъзасы тәкъдимне кабул итәргә кирәк тапты. Калганнары аны кире какты ди һәм моны зур гаепкә саный. Комиссиядә иң җитди эш башкарган кеше Исмагыйль Рәмиев була. Ул финанс нәзарәте документларын Габдулла бабай алып барганы шуңа күрә тора-бара ул кәгазьләрне төзүдә ялкаулык күрсәтә башлаганы турында сөйли. Әмма ләкин Габдулла бабайның финанс нәзарәтендә эшләгәнен исбатлаучы мәгълүматлар юк. Рәмиев туфраклы мөхтәрият хәятенә 70 500 сум бирелергә тиеш иде, әмма чынбарлыкта аңа нибары 50 500 сум түләнде ди. Кайбер әгъзаларга 3 айлык хезмәт хакларын алдан бирелүе, Рәмиев сүзләре бу финанс нәзарәтенең чыннан да хаталы эше дип аталырга хаклы. Тикшерүләр нәтиҗәсе буларак финанс нәзарәтенең кирем-чыгым җәдвәле ясала. 1917 елның август аеннан башлап, 1918 елның апрель аенда кертеп, күпме акча кергәнлеге һәм чыкканлыгы күрсәтелә. Гомум сумнарга күз салсак, кирем 564 054 сум 33 тиен була, ә чыгым 564 357 сум 33 тиен була.
Исмагыль Рәмиев әзерләгән хисапта милли идарәнең акчаларны нинди максатларда тотканы күренә. 25 мең эшке Русия мәшһүр мәдрәсәләренә һәм ашларга бирелгән. Тупраклы мөхтәрият комиссиясенә 110 мең сумнан артык акча бирелгән. Диния нәзарәтенең Казан шөбәсенә мөхтәрият журналына вакытлыча 22 604 сум түләнгән. Барлыгы 418 696 сум 64 тиен түләнгән. Бу хисаптан шуны күрәбез ки, касса дәфтәренә кирем-чыгым тиене-тиененә язылып барган. Шуңа күрә ниндидер кырын эшләр эшләнгән дип әйтеп булмый.
Финанслар хәле турында хисап бергәндә комиссия үзе буталган. Мәсәлән, докладның бер җирендә кулга төшкән акча күләме түбәндәгечә күрсәтелә. Анда барлыгы 132 813 сум диелә.
Докладның башка бер урынында исә комиссия үзләштергән акча менә ничек күрсәтелгән. Анда барлыгы 496 489 сум 87 тиен дип күрсәтелгән. Ягъни комиссияның һәр ике хисабы арасында 353 176 сум 56 тиенлек аерма булуы күренә.
Мөселман комиссариаты милли идарәнең 500 000 сум күләмендәге акчасын конфискацияләгән. 24 июльдә бу акча рәис Мулла Нурвахитов, әгъзалар Галимҗан Ибраһимов, Мустафа Сыбхи һәм Гөмәр Ульвига тапшырылган. Кирем салым җәдвәленә караганда финанс нәзарәтенә иң күп акча 1917 елның декабрендә 114 396 сум һәм 1918 елның февралендә кергән. Хәтта иң буталчык һәм былгавыр апрель аенда да кирем шактый ук күләмне тәшкил иткән. Бу фактлар халыкның милли салым түләү яки бүләк бирү рәвешендә милли мәҗлесне чыннан да яклавын исбатлый.
Большевикларның милли идарәне бетерүе аның тарафдарлары арасында зур борчылу тудырды билгеле, ләкин ниндидер күзгә күренерлек каршылык гамәлләре булмый. Бу аңлашыла да. Милләт мәҗлесе һәм милли идарә һәрвакыт көч кулланмау ягында тора. Халыкны бары тек канунлар кысасында хәрәкәт итәргә чакыра. Революция шартларында кораллы көрәш кебек җитди чарадан баш тарту сәясәте халыкның милли оешмаларны куып таратуга карата мөнәсәбәтен бик зәгыйф булуына китерә. Бәлки Милләт мәҗлесе Русиянең 900 еллык тарихына һич булмаган ирекле парламентар демократиянең үрнәген русларга да юл күрсәтергә теләгәндер.
Ләкин күп гасырлар дәвамында тоталитар режим шартларында яшәргә күнеккән урысларның һәм аларның хакимияттәге вәкилләре большевикларның күп партиялы системага әзер булмаулары көн кебек ачык була. Алар фәкат кораллы кешегә, җәбер зулым кешенә ышана. Милләт мәҗлесе исә үзен яклардык һәм сакларлык хәрби берләшмәләрдә төземей. Моны ул вакыт шартларыннан чыгып карасаң, зәгыйфлек, йомшаклык дип тә бәяләү мөмкин әлбәттә. Икенче яктан мондый хәлне әле кайчандыр Исмагыйль Гаспринский алга сергән урыслар белән тату яшәү, ягъни хакимиятне алар белән бүлешү, тынышып көн күрү өметен һәм аның алымнарын гамәлгә ашырырга тырышу итеп аңларга нигез бар.
Австро-Венгрия империясы 20-нче гасырда Чехословакия, Бельгия, Швейцария кебек илләр хакимиятне бүлешү ягыннан үрнәк булып тора. Тик Россия империясендә руслар бөтен халыкның 50, хәтта 45% гына тәшкил итүләренә карамастан, аның идарәче даирәләре кем беләндер хакимият бүлешү турында уйлап та карамый. Милли идарә куып таратылган дигән хәбәрне алгач, Гаяз Исхакый үзенең Ил гәзитендә большевизм рус шовинизмы ул. Совет өчен көрәш исә русларның милли хәрәкәте. Бу кызыл байрак астында төрки халыкларны йоту өчен оештырылган хәрәкәт. У төрки татар халкын юк итү өчен туган дип язып чыга. Аның сифатламасы бик дөрес була ки, бераздан Ил гәзите яптырыла.
Иттифак газетының 1918 елның 3 майында «Алтын тукмагыбыз ватылды» дип исемләнгән мәкалә басыла, һәм анда җөмләдән булай диелә. Аны милли идарәбезне Мәскәүдәге мөселман эшләрен караучы үз яшьләребез, үз большевикларыбыз юк итте. Милли идарәнең битерелүенә мөфти Галимҗан Баруди кискен каршы чыга. Ул һәм диния нәзарәтенең тагын 6 казыя кул куйган, ризасызлык белдерүе 28 апрельдә «Тормыш» газетында басыла. Хәер, тиз арада тормышта большевиклар тарафыннан яптырыла. Кулга алынып, трибунда хөкем ителү куркынычы янаган милли идарә әгъзалары төрлесе төрле якка китә.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы Вәтерік татар Милләт мәжлесе исемле китабы тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Анда сез аны тыңлый һәм укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 16-нчы һәм 17-нчы хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 16-нчы хадис. Ихванукум хавалукум джаалахумуллаху тахта айдикум фаман кана ахуху тахта йадихи фалйутъимуху мимма яакул вальюльбисху мимма йалбас вала тукаллифухум ма йагрибухум фаин каллафтумухум фааинухум. Тарҗемасы: хадимләрегез дин һәм нәсел карындашларыгыздыр. Аларны Алла Тагала сезнең кул астыгызда кылды. Бер кешенең кул астында карындашы булса, аңа үзе ашый торган ашыннан ашатсын. Үзе кия торган нәрсәдән кием бирсин. Кешеләре җитә алмаслык хезмәтләр белән аларны тәклиф итмәгез. Әгәр дә кешеләре җитә алмаслык эшкә буйруы лазым булып килсә, үзегез ярдәмләшегез. Булышлык итегез. Яки яннарына кеше кушыгыз. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Расулуллаһ хәзрәтләре тарафыннан
kul hem de aylıkçı, günlükçü yalçılarına hizmet ittiru hakkında tüzülüp kaldırılgan tüp kanun iş budur. Yalçıların aşağı üçüleri, kiyimleri hucadan bulgan vakıtta, kirek üz yanlarında ve kirek ayrım otursunlar, üzlerinin gadeti aşlarından, çaylarından aşatırga ve içirirge, üzlerinin gadeti kiyimleri revişinde kiyindirirge deyişliler. Eğer de aşağı üçü, kiyi salu, yalçının üz üstüne bulu şartı bilen süyleşingen bulsa, şuna münasip hak bir o lazımdır. İş müddetleri ise, her il ve her zamanga göre üzgarıp dururga mümkün bolganlıktan, Resulullah Hazretleri mını Müslümanlarının üz tırışlıklarına ve üz vicdanlarına tapşırgan bulsa kerek. Rizaeddin bin Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hadimlerge niçik muğamele iterge kerek degen mesele hakkında etken hadisine ene şunti anlatma birken. İndi Cevamiul Kelim şerhinde urun algan 17. hadisini okup birabiz. Eddil emanete ila men temeneke ve la tehun men hanek. Tercemesi: Üzüne emanet itilgen nerseni iyesine tapşır. Üzüne hıyanet itken kişige hıyanet kılma. İndi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatma. Emanet, vacib, yani birilerge tiyişli sadakalar kibek Allah Teala hakkıdır. Emanet hem saklap dururga birilgen nerseler kibek, bende hakları hem hayrat sahipleri tarafından Müslümanlar faydası için mengilik sadaka itilgen vakıflar da her vakit sevap getirip durgan sadakalardır. Bazı galimler ilimini de emanetten sanırlar. Tiyişli urunlarda ve tiyişli kişilerge iretmevine emanetge hıyanet kılubu buladır diler. Kur'an şerif: Ey müminler! Allah'a hem peygamberge hıyanet itmeyiz. Eğer de şulay işleseğiz, sizge ışanıp birilgen nerselerge bile turup hıyanet itken bulursuz deyip, emanetge hıyanet kılubudan katgı revişte tıyadır. Emanetge hıyanet kılubu, yalgan süylev hem de gaybet kılubu, kişi aldav ve kişi sügü kibek Allah yaratmagan işlerdendir. Mındı işlerde bendelerinin üz hakların gafu kılıvlara yarasa da kısas kılırga, yani andı kişilerge şuluk revişte karşılık kürsetirge haklara yok. Şunun için hıyanet itken kişinin üzüne de hıyanet kılırga, ya ki kişi sügüçülerine sügerge bendelerinin hakları bulmaz. Emanetge hıyanet itücü kişi kirek başlap hıyanet itsin ve kirek elikten bulgan bir hıyanet üçün kaytarı üçün bulsun haindir. Meğer de üzünün meşru, yani helal hakkın alu hıyanet bulmaz. Ebu Süfyan hatını bulgan Hind, irinin saranlığından şikayet itkeç, Hazret Resul üzüne hem balalarına yeterlik nafakalıkını Ebu Süfyan malından rüksetsiz aluna dürüst kürgen idi. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, üzüne emanet itirgen nerseni yesine tapşır, üzüne hıyanet itken kişige hıyanet kılma diyen hadiske ene şundi anlatma birgen.
Siz Riza Fahreddin'nin Cevamiul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Ozatlık Radyosu'nun bu yarısı saatlik topşuruğu iyerşinde kubatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı topşuruğumuzu iltege kozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizden tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda sağ olasın.